Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Uslik mi moš ljubavlju, svetitelju stavi, srće crkve i škole, svetiteljskoj glavi, tamo veci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi, prema svome pastiru, svetitelju Savi. Celo srpstvo slavi slavu svoga Oca svetog Savu. Pojte mu Srbi pesmu i utrojte, pojte mu Srbi pesmu i utrojte. Da se srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi, da nam svima sine, da živimo svi u slozi, sveti Savo ti pomozi, počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Počuj glas svog roda, srpskoga naroda.
Pitajte sveštenika.
Bog se javi, draga braći i sestre, poštovani naši slušaoci, srećno vam na večerije Savindana.
Dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj će večeras na vaša pitanja odgovarati protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski. Bog se javi, oče Velimire, dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali pozivu da gostujete u ovoj našoj emisiji.
Vaistinu se javi, Bog da nas sve blagoslovi, da nam podari svako dobro.
Sjutra ćemo proslaviti praznik prvog arhijepiskopa srpskog, praznik Svetog Save, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovom svetitelju i prosvetitelju naše srpske crkve.
Ko bi mogao iskazati ono što zaslužuje sveti otac naš Sava, prvi prosvetitelj i učitelj srpski, prvi u svemu srpskome narodu. Nije sveti Sava bez velikoga povoda i bez istinskoga razloga dobio taj epitet prvoga. Jer on jeste zaista bio prvi, iako i ranije u našem narodu bilo pokušaja da se blagosloveno sjeme svete pravoslavne vjere u korijeni u vrijeme svetih braća Ćirila i Metodija, ali nije to nimalo lako išlo. Naš narod, naši preci su bili oni koji su živjeli u mnogobožstvu, koji su bili pagani, bezbožnici, mnogobožci i tako dalje. I trebalo je dugo godina, odnosno vjekova, da prođe da bi se sveta pravoslavna vjera ukorijenila. Ali evo mi, kako rekoste, spremamo se da sutra slavimo svetoga Savu, prvog prosvetitelja, učitelja srpskoga. I slavimo ga već ovih dana. Možda nigdje tako kao mi u Crnoj Gori, hvala Bogu da je tako i treba to tako da bude, jer ovdje je korijen Svetosavlja, ovdje je mjesto gdje je rođen Sveti Sava na Ribnici u Podgorici. Trebalo je, rekao smo, puno vjekova da prođe i da dođe takav čovjek, tako Božije čedo, da se rodi 1169. godine, kako to nalazimo u njegovom žitiju, životu, i da, iako carević na dvorcu svoga oca, iako onaj koji je imao sve svjetsko i više nego ostali, sve je to uzmogao i smogao snage odreći se toga i otići tamo gdje je klica, gdje je sjeme pravoslavne vjere, na Svetu Goru Atomsku u Grčku, i tamo se postrići za monaha i odreći se svijeta i obrazovati se naukom duhovnom, što je najbitnija, i drugom naukom korisnom za sebe i za svoj narod, i osnovati manastir Hilandar i dovesti svoga oca svetoga Simeona, počinjega Nemanju, dovesti ga na Svetu Goru i njega preobraziti i njega okupati u blagodati Božijoj, a onda sve to donijeti svome narodu i utvrditi na pravi način pravoslavlje u svojoj zemlji, osnovati, odnosno zatražiti od Vaseljenske patrijaršije osamostaljenje Srpske pravoslavne crkve 1219. godine, evo ako Bog da, još nekoliko godine, 5 godina, pa ćemo slaviti i 8 vjekova, vidite, naše svete Srpske pravoslavne crkve. I evo uzgred da i to kažem, lijep je povod, pošto slavimo svetoga Savu, a imamo one koji hoće da negiraju svetoga Savu, da minimalizuju svetoga Savu, pa da se, nažalost, neka Bog oprosti, i rugaju ponekada svetome Savi. A sveti Sava je bio takav čovjek koji je zaista želio dobro ne samo svome narodu, nego želio ukupno, kaže, svim balkanskim narodima. To iz njegovog vremena postoje zapisi da je on širio mir i ljubav. I rekao, evo, 8 vjekova je Srpske pravoslavne crkve i vi sad imate ljude koji to hoće negdje da ponište, koji hoće da ispričaju neku lažnu priču da je Sveti Sava nametnut u Crnoj Gori zadnjih 100 ili 150 godina, već koliko, da to nije nikada ranije bilo i tako dalje i tako dalje. A otkuda prva Zetska episkopija na Prevlaci, a otkuda potonja naša mitropolija Crnogorsko-Primorska, a otkuda druge eparhije, koje je upravo Sveti Sava im udario temelje i one traju do dana današnjeg. To sve govori koliki su naši korijeni, koliko je zaista svet naš Sveti Sava, koliko je on udario jake temelje, ovdje u našoj zemlji, a koliko je udario i temelje tamo u tuđoj zemlji, da i to ne zaboravimo da kažem, u Grčkoj, u manastiru Hilandaru, znaju to svi oni koji idu, a oni koji nijesu bili trebaju zaista da odu na Svetu Goru, da posjete to srce našeg srpskog naroda, našega Svetosavlja. Kaže negdje da su Njemci kazali, Srbi su jedini narod koji imaju srce van svoga organizma, upravo misleći na svetinju manastira Hilandara. I to jeste tako, pa su onda negdje monasi hilandarski koji se tamo podvizavaju šalili, govorili, kaže da su ga imali unutar svog organizma i u svojoj zemlji, odavno bi ga uništili. Nažalost, to jeste tako, takva je naša istorija, da smo mi znali kroz istoriju često da omanemo, kako bi rekli. To se i dan danas dešava, čujemo i mi to i u ovome našem vremenu, evo, ovo upravo što prije pomenuli smo, da žive i u 21. vijeku ljudi koji hoće da zanemare Svetoga Savu, a djeca Svetoga Save, možemo mi to da negiramo, ali od korijena se ne može pobjeći, od genetike se ne može pobjeći, od nasljeđa se ne može pobjeći, ma koliko mi to željeli. Ali eto, neka nam Bog oprosti, neka nam Sveti Sava oprosti, evo upravo ovih dana se spremamo, sve narodno, posebno mi u Crnoj Gori, a i u ostalim srpskim zemljama, i ukupno srpski narod na sve pet kontinenta, spremamo se da proslavimo toga koji je jedini dostojan da se slavi, Svetoga Savu, koji je rođen, kako rekao smo, 1169. godine, poživio 67 godina na zemlji, ali zaista ostavio neizbrisiv trag u svakome smislu, i da nije ostavio neizbrisiv trag, ne bi ga mi danas slavili. Slavimo, imamo koga da slavimo i hvala Bogu da je tako i treba da se time ponosimo, a svi oni koji to ne posmatraju na taj način trebaju dobro da se zamisle nad sobom, nad svojim potomstvom, kuda dalje ići ako nemaš pretka kao što je Sveti Sava. Imamo svi zajedno pretka, svetoga pretka, Svetoga Sava, i zato neka nam on pomogne, neka Boga umoli za nas u ovim danima kad ga proslavljamo, a i u sve dane života našega.
Recite nam još kako se vi u parohiji pripremate da proslavite Savin dan.
Hvala Bogu, kao je evo već duži niz godina u zadnje vrijeme ovdje u Staševini je napravljen parohijski dom i imamo gdje da se okupljamo i da slavimo i da se pripremamo za proslavljanje Svetoga Save, tako da smo već zadnjih 4-5 godina uobičajili svake godine da škola vjeronauke ovdje u Strašini, koja nije ni malo mala, znači djeca iz Klićeve Strašavine, njih jedno trenutno 60-ak pohađa časove vjeronauke i oni na čelu sa vjeroučiteljem Popadijom Lavinikom Jovović pripremaju se ovih dana i čak mjeseci da na sebi svojstven način, kako to djeca najbolje znaju, recitacijama i jednom određenom priredbicom u čast spomen Svetoga Save, da proslavimo Svetoga Savu. Međutim, to neće biti na sam dan Svetoga Save, nego ako Bog da u subotu 1. februara, jer možemo reći da cijeli ovaj period od Božića, pa eto sve tamo do 1. 2. februara, prosto manjka nam vremena i potrebno nam je vrijeme da bi se mogli na raznim mjestima, gradovima, selima, prigradskim naseljima, parohijama, manastirima okupiti da proslavimo Svetoga Savu, i hvala Bogu da je to tako, tako da ćemo mi, ako Bog da, 1. februara u 12 sati u podne ovdje u parohijskom domu u Straševini, djeca će prirediti svoju priredbu, čast spomen Svetoga Save, i naš episkop gospodin Joaniki je, ako Bog da, kao i prethodnih godina, bit će tu sa nama. A na sam dan Svetoga Save svakako, kako je to i suštinski bitno, i najbitnije to je da se okupimo u crkvama, pa ćemo i mi ovdje u našoj crkvi začeća Svetoga Jovana Krstitelja u Straševini služiti svetu liturgiju, i na taj način, a to je najuzvišeniji način, tako i Sveti Sava slavio Gospoda, tako da i mi slaveći Gospoda slavimo i Svetoga Savu kroz svetu liturgiju.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Prag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. Ti po ljubci daše snagu, tako mlade duše zdrave, majka diže ruku nago ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htela reći, to govori ruka pada, oko taje srce staje, ali još te ima nada, ima nada u prvenca, da će znati, da će hteti. Razumem te, majko draga, i držat ću u pameti, u grudma će mojim živet miso tvoja, tvoja ženja, ja ću braću moju putem ovog svetitelja. Okaljat nam obraz neće, nisto muka, nisto beda, shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda, da smo srpske majke.
Pitajte sveštenika.
Oče, da kažete nešto o evanđelskom smislu i značaju 30. nedjelje po duhovima, nedjelje po bogojavljenju.
Da, jeste, ovo je nedjelja po bogojavljenju i zaista evanđelje nas vodi od praznika Svetoga Bogojavljenja ili krštenja Gospodnjega preko praznika Svetoga Jovana Krstitelja. Vodi nas ka onim događajima kad je Gospod krenuo u svoju spasiteljnu misiju da propovijeda svoju božansku nauku nama ljudima kao čovjek, kao Bogo čovjek Hristos. I juče smo na primjer imali čitanje odjeljka iz evanđelja po Mateju, 7. začalo, gdje kaže da je Isus poslije onoga događaja krštenja, da je, kaže, duhom bješe izveden u pustinju, da ga đavo kuša, i postivši dana 40 i noći 40, na posljedku, kako kaže Gospodo, čovjek, Bogo čovjek Hristos ovladnje, i dođe prokleti kušač đavo i reče mu, ako si sin Boži, reci da kamenje ovo postanu hljebovi. A Gospod kaže, pisano je, ne živi čovjek od samome hljebu, no o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. Đavo pobijeđen na ovo prvo kušanje nastavlja sa kušanjima i kaže, odvede ga u sveti grad i postavi ga na krilo hrama. Pa mu reče, ako si sin Boži, skoči dolje, jer je pisano, anđelima svojim zapovjeće za tebe i uzeće te na ruke da kako ne zapneš na kamen nogom svojom. A Gospod kaže, i ovo je napisano, nemoj kušati Gospoda Boga svojega. Ali Kušač dalje nastavlja i vodi ga na goru vrlo visoku i pokaza mu sva carstva ovoga svijeta i slavu njihovu i reče: sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se. Tada mu Isus reče: idi od mene, Satano, jer je napisano: Gospodu Bogu svojemu klanjaj se, njemu jednome služi. Tada ga đavo ostavi i gle, anđeli pristupiše i služiše mu. Ovo sedmo začalo smo jučer u subotu čitali, a evo danas u nedeljni dan, dan Vaskrsenja, u ovu nedelju poslije bogojavljenja, slušamo osmo začalo koje ćemo pročitati. A kad ču Isus da je Jovan predan, otide u Galileju i ostaviši Nazare, dođe i nastani su u Kapernaumu Primorskome, u krajima Zavulonovim i Naftalimovim, da se ispuni što je rekao prorok Isaija govoreći: zemlja Zavulonova i zemlja Naftalimova, na putu k moru s one strane Jordana, Galileja neznabožačka, narod koji sjedi u tami vidje svjetlost veliku, i onima koji sjede u oblasti sjeni smrti svjetlost zasija. Od tada poče Isus propovijedati, govoriti: pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Evo zaista, učestvujući u tajni domostroja ljudskoga spasenja i proslaviši u mjesecu januaru sve ove lijepe praznike, počevši od Nikolja dana ili još prije od Vavedenja, pa onda preko praznika Svetoga Nikole, pa onih lijepih pripremnih nedelja za Božić, gdje naš narod uveo pored slavljenja svetih otaca i praotaca Hristovih i Bogu otaca po Božiću po tijelu, gdje slavimo i djetince, materice i očeve, a onda tek svjetlo sveto rođenje Hristovo, pa onda novu godinu, pa Krstov dan, pa bogojavljenje, pa svetoga Jovana, pa evo idući prema prazniku svetoga Save, evanđelje nas je kroz sve ove dane vodilo, iz njega učimo, oko njega se sabiramo u svetoj liturgiji, iz njega crpimo svu onu nauku božansku, jer to su riječi božanske, pa evo tako čujemo da i danas jedna suštinska poruka nama ljudima Gospodnja je upućena: pokajte se, jer se približilo carstvo Božije. To su one iste riječi sa Jordana koje je sveti Jovan Krstitelj narodu upućivao kad je narod dolazio da se krsti za pokajanje, da bi pripraman dočekao Gospoda. Iako su ljudi mislili da je Gospod negdje daleko na nebesima, da je nedostižan, nema ga gdje je, ali evo ga tu među narodom, najponizniji, najpokorniji, najkrotkiji, najsmireniji, on stoji među narodom i on dolazi da se krsti. I Jovan kad ga vidje kaže: kako da ja grešnik, jadnik, čovjek stavim na tebe Boga ruku da te krstim? A on smireno kaže: ostavi, sada nam treba ispuniti pravdu Božiju. I evo ga Gospod, vidimo gdje dolazi. Dolazi tamo gdje je tama nevjerja, među neznabožački narod. Dolazi, kaže, tamo svjetlost božanska, dolaze riječi božanske i počinje svoju propovijed kao što počinje prema svima ljudima, to je: pokajte se, jer se približilo carstvo Božije. To je korijen Božijega poziva, to je klica i početak ljudskoga spasenja. To je da čovjek presabere svoj život, da čovjek se ukupno pretrese svoj život, da čovjek preispita sebe kroz svetu tajnu ispovijesti, prije toga ako nije kršten kroz sveto krštenje, i da onda su mu otvorena vrata nauke Božije, otvoreno mu je srce ljubavi Božije, da svaki čovjek može da učestvuje u božanskoj tajni spasenja. Eto, to je zaista poziv i ove nedelje, nedelje poslije bogojavljenja, da Gospod svoju nauku nudi svim ljudima. On je bio došao među izabrani jevrejski, judejski narod i tu je počeo svoju nauku i on je pripadao tome narodu po tijelu, to znamo. i po svojoj majci, prečistoj Bogorodici koja je bila od korijena Davidova, i po svome zaštitniku, staratelju, od Boga danome Josifu, koji isto tako bio od korijena Davidova. Ali Gospod nije došao usko samo za taj svoj narod, za koji on tijelom bio vezan, jer on, Bog iz ljubavi, stvorio je sve ljude, sve narode, sve nacije, i on svima nudi svoju spasiteljnu nauku. Evo upravo to današnji praznik, Vaskršnji dan i ova nedelja poslije Bogojavljenja nam očigledno pokazuje da Gospod sve poziva na taj put spasenja. Put spasenja jeste, u njegovim riječima, pokajte se jer se približilo Carstvo Božije.
Naš slušalac oče Velimire pita da li se mi rađamo sa sjemenom 8 glavnih strasti, stomaku ugađanjem, bludom, srebroljubljem, tugom, gnjevom, uninijem, slavoljubljem i gordošću, pa se te strasti onda tokom života u nama počnu postepeno sve više razvijati i jačati po našoj slobodnoj volji, ili se rađamo samo sa sjemenom jedne strasti, gordosti, pa iz te strasti onda se počnu rađati sve druge strasti, pošto je gordost početak i roditelj svih grijehova i strasti.
Čovjek kada se rađa i rodi, zaista to trebamo na prvom mjestu da kažemo, i mnogo je bitno da znamo. Evo, živimo u ovome vremenu kada, nažalost, majke, Ava i majke koje bi trebale da budu odraz ljubavi Božije, koje bi trebale da budu pokazatelj ili obljesak, one bljesak božanske ljubavi, kada se osmjeljuju i pod izrazom da svaki čovjek treba da ima slobodu i da niko nema pravo da čovjeku drugi čovjek kreira život i tako dalje, nego da je svak vlasnik nad svojim životom, to savremeno shvatanje pogrešno, nažalost, života. I onda imate majke koje čak ne daju onome sjemenu božanskom koje je Bog udahnuo, svoj božanski duh, i onog momenta kad se začne to malo sićušno biće, a u stvari veliki čovjek koga Bog dava, i Bog je taj koji stvara život. Ja često ljudima kažem koliko je ljudi koji su i lijepi, i stasiti, i glasiti, i zdravi, hvala Bogu, i sve imaju. I imate ljude u braku i čak je uzaluti cjelokupna medicina, eto, medicina tu donekle može nešto da pomogne, i hvala Bogu da je tako, i medicina je dar Boži. I onda prosto, znači, moramo da shvatimo da je začeće, da je onaj koji začinje, onaj koji udahnjuje živi duh u čovjeku, to je Bog. Tako da nije naše vlasništvo život, a evo i da je naše vlasništvo, s kojim pravom može majka taj novi život u koji se ona upustila da ga da, i da pomogne da on dođe na zemlju, s kojim pravom ona može uništavati već sada taj tuđ život? Evo da idemo i tom logikom, nema nikakvo pravo. Tako da čovjek, začinjući se u utrobi, zaista začinje se sa Božijom dobrotom, sa Božijom ljubavlju, sa Božijim predznakom, sa Božijim naznačenjem za život. I to je mnogo bitan moment. Međutim, trebamo se vratiti na one prve ljude, Adama i Evu, kojima je Bog bio dao raj božanski, to sveto i blagosloveno obitalište, to namijenjeno obitalište čovjeku i cjelokupnoj tvorevini, jer je Bog čovjeka i tvorevinu stvorio iz ljubavi i želio je da budu tu gdje je i on, želio je svu svoju ljubav i svu svoju blagodat i svoj blagoslov, i dao ga je bio prvim ljudima, ali prvi ljudi klizavi na grijehu i klizavi prema grijehu ne odolješe i skrenuše sa onoga pravoga puta. Pravi put je bio put posta, put molitve, put stremljenja na sobom, put one slobode koju je Bog dao čovjeku, da slobodu čuva za dobro, a ne da je iskoristi za zlo. Prvi ljudi posegnuše i okusiše od onoga voća i desi se sunovrat i desi se tragedija. I ta tragedija je do dana današnjega i ta tragedija je svima ljudima. Ali ta tragedija nije tragedija bez, to nije put, nije put u bespuće, nije put bespuća, nego imamo nasuprot, imamo sveto krštenje, imamo svetu blagodat Božiju u svetoj crkvi njegovoj. Tako da čovjek krštivši se dobija zaista lik Božji, u njemu se obnavlja, kako kaže, lik Božji, banja ponovnog rođenja. Čovjek se nanovo rađa i nasuprot svim ovim koje je slušalac naveo, strastima i stomaka ugađanja i bluda i srebroljublja i tuge i gnjeva, unimija, slavoljublja i gordosti, gordosti iz koje su stvari one sve tako je, postoji velika ljubav Božija i postoje one vrline od Boga koji protivustoje ovim grehovima i klicom ovih grehova koje su svakako tu u nama i oko nas. Sve je tu oko, u nama i oko nas, ali samo je na nama kako ćemo mi slobodnom voljom, kako ćemo prvo kao djeca, svakako da je presudno i mnogo bitno i najbitnije vaspitanje naših roditelja. To nažalost danas puno roditelji ne posvećuju pažnju, ali treba da posvećuju. Mi smo ti koji smo, kako kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović, vi ste ne roditelji nego staratelji. Vidite kako to divno, vladika Nikolaj, a ko će kao svetak Božji ugodnik, kome su otkrivale tajne Božije, pa kaže, vi nijeste roditelji, vi ste staratelji, vi ste staraoci u ime Božije, a Bog vam je, kaže, povjerio svoje careviće, mile, ljubljene, koje on stvara i vama ih dava u vaše naručje, da ih vi othranite, da ih vi vaspitate, da ih vi uputite njemu. I teško vama ako vi ne budete tu svoju misiju Bogu obavili, onda ćete težak odgovor Bogu dati. Tako da zaista ne trebamo da se predavamo tome stanju, da razmišljamo tome, e sad smo se mi rodili sa svim ovim strastima i prosto je pitanje koliko mi na to možemo da utičemo. Ili s druge strane možemo i da kažemo mi imamo sve vrline, i ne mogu nikako strasti na nas uticati. Nije ni jedno ni drugo tačno, ali tačno je da zaista mi smo ta presudna prekretnica u životu i da mi treba da stražimo nad sobom, trebamo da vodimo brigu o sebi, odnosno o toj maloj djeci još dok stasavaju, kao što su to radili i vodili brigu i o nama naši roditelji. I onda zaista bit ćemo sposobni da se borimo sa svim strastima, sa prvenstveno sa gordošću i sa svim drugim nevaljalim u našem životu, koje je svakako tu prisutno i stalno nas negdje poziva i proziva, kao ona zmija u raju što je pozivala Evu i rekla joj, kaže, zna Bog šta ćete vi postati ako budete pojeli od ovoga drveta, zato ga nemojte slušati. Eto tako i nas negdje sve te strasti zazivaju, ali prosto mi treba da budemo svjesni, a hvala Bogu imamo odakle biti svjesni, imamo našu svetu crkvu koja brine o nama, koja nam nudi nauku Božiju, koja nam nudi blagodat Božiju, koja nam nudi prosvjetljenje Božije, koja nam nudi sve one spasonosne lijekove, ljekarije su u njoj. I onda ne trebamo da se strašimo svoga života, trebamo sa radošću da prihvatimo svoj život i da stražimo nad sobom, i onda zaista neće biti potrebe da postavljamo mnogo sebi pitanja, nego bit će potrebno da konkretno u životnim problemima, svim voljama i nevoljama, da se pokažemo pravi ljudi Božji.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore. Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaše pitanja odgovara protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko, Starotrebješko, Kličevski. Još jednom hvala svima vama koji nam pišete, koji postavljate svoja pitanja. Ova emisija zbog vas i postoji, a evo i molimo vas da nastavite da i dalje učestvujete u ovoj našoj emisiji svojim pismima, svojim nedoumicama. A evo, oče Velimire, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Naš slušalac pita šta je to sozrcanje?
Sozrcanje je jednom riječju sagledavanje onih svih bogospasiteljskih momenata kroz ljudsku istoriju. Znači, ukupno sagledavanje, potvrđivanje i mogli bi reći učestovanje u dijelu spasenja čovjeka. To je ono sve što nam Gospod nudi, to je ono sve što imamo preko svetih ugodnika Božih, to je ukupna ljudska istorija, sve ono časno, pošteno, ljudsko, božansko u njoj, znači sve da to sagledavamo svakoga dana, znaju to oni koji čitaju prolog svetoga vladike Nikolaja Velimirovića, to je život svetitelja za svaki dan, pa onda obično tamo kada čitamo, mi imamo za svaki praznik sozrcanje, imamo rasuđivanje, imamo prije toga živote svetitelja, pa onda rasuđivanje, no kratko je onda sozrcanje. Pa evo, na primjer, za Savin dan nalazimo u prologu svetog vladike Nikolaja, nije zgorega da pročitamo, kaže da sozrcavam milosrđe Gospoda Isusa Hrista, i to prema grešnicima i bolesnicima, prema narodu koji bješe zbunjen kao stado bez pastira, prema rodu čovječijem ušte radi koga se dao raspeti. Eto vidite, to je u jednoj rečenici ili dvije, tri rečenice, prosto mi sagledavamo dubinski one momente spasenja ljudskog roda od Gospoda, potvrđujemo ih i pozvani smo da i mi učestvujemo u njima. To je jednom riječju sozrcanje.
Naša slušateljka, oče Velimire, kaže da ima veliki problem sa sinom koji je zavisnik od internet pornografije, pa moli za pomoć, ne zna šta da uradi i kako da mu pomogne.
Da, svaki grijeh je veliki problem, a posebno tako teški grijesi, a nažalost vidimo, evo živimo u tom savremenom svijetu kada smo u eri kompjutera i kompjuterizacije i kada mi, a naša djeca posebno su sklona tome, i to je prosto jedan delikatan moment i zaista je mi Srbi smo otprilike takav narod gdje sve što dođe sa strane, bilo to dobro ili loše, mi to bez razmišljanja prihvatamo i hrlimo tome i odmah smo mi najprisutniji tu, mi smo ti koji to najprije primimo i tako dalje i tako dalje. Onda malo vremena prođe pa onda čujemo, a evo čujemo to i preko medija ovih mjeseci i godina već, da se uveliko upozorava od strane psihologa, psihijatara, da se stalno trubi i govori da je internet mnogo opasan za sve ljude, a posebno za djecu. A vi, na primjer, s druge strane vidite roditelje koji malte ne gone svoju djecu na internet. Kaže, pođi tamo pa se igraj malo, vidi nešto na internetu, ima zanimljivo i tako dalje, da bi ga skinuo sebi s vrata, da bi malo olakšao sebi život i tako dalje, jer djeca često znaju da budu dosta naporna i nije lak podvig vaspitavanja djeteta i pronalaženja i kreiranja životnog puta svome djetetu uz pomoć Božiju. Jeste lako, ali nije lako ozemajski. Tako da onda često se dešava da naša djeca posrnu i odu te najgore stvari, pronađu to smeće, tako da kažemo, tu ogavnost najstrašniju i tako dalje. Međutim, kada se već posrne i kada je čovjek u problemu i u grijehu, to je što je. Ali zaista, draga slušateljka je potpuno u pravu da ne treba časiti, i očigledno da ona ima, što je mnogo dobro, kontakt sa svojim djetetom, i da je njeno dijete sposobno, i hvala Bogu da je tako, i iskreno je da joj otkrije svoj problem. Međutim, hvala Bogu da se obraća crkvi i obratila se na pravo mjesto. Znači, zaista ono što je potrebno, nije se lako odlijepiti od onoga ljepila koje nam đavo nudi, koji nas zalijepi ako mi to prihvatimo. To je upravo i ta prokleta pornografija. Na prvom mjestu treba da sa svojim djetetom pođe u crkvu i da svoje dijete, da mu se objasni da je potrebno da se ispovijeti na jedan najiskreni način, da iznese to blato i taj mulj u koji je upao i kojim je zaokupljen njegova um i njegova svijest, to maštarenje prosto svoje. Znači, treba zaista iskreno pred Bogom Gospodom da ispovijedi, treba da pohađa redovno bogosluženja, da se i u kući svojoj moli. Znači, čovjek prosto je kao slobodno biće pozvan da se bori. Ne može sve da bude po automatizmu, da mi sad kažemo, e, ja sam upao u taj problem i u taj grijeh i ja prosto želim da mi Bog pomogne. Da, tako je, ja želim da mi Bog pomogne, ali Bog je dao mene kao razumna čovjeka, dao mi je pameti, trebam i ja da uradim ono što je do mene. Tako da naš dragi, naša slušateljka i njen sin zaista treba na vrijeme, i nadat se u Boga da jesu na vrijeme, da se iščupaju iz ovoga grijeha i da se manu toga. To je vrsta bolesti prosto, kad je čovjek zaokupljen tim nečasnim maštarijama, i tu sam đavo čovjeku nudi svoju bestidnost, poročnost, blud i tako dalje. Tako da čovjek treba bez razmišljanja, bez čašćenja, bez odlaganja da pod hitno zaustavi to sve. Može da zaustavi čovjek kako hoće, i pomoć Božija je tu. Ona je u crkvi Božijoj. Samo dođimo, priđimo crkvi Božijoj, zatražimo pomoć od sluge Božijega sveštenika i zasigurno da taj će onda naš put biti ispravljen i bit će od onoga mračnoga puta jedan lijepi, svijetli put, ako Bog da.
Naša slušateljka oče Velimire kaže da ima 42 godine i manično depresivnu psihozu, ima tu dijagnozu, kaže da radi, da je veoma pobožna, da odlazi na bogosluženja, a također se kaže moli i za sebe i za sve ljude. Kaže da bi voljela da se uda, da ima djecu, ali ne zna prosto ko bi je izabrao tako bolest.
Pa mi smo svi negdje bolesti. Od nas u stvari nema niko zdrav, svi smo bolesni, svi smo oni koji potrebujemo na prvom mjestu pomoć Božiju i lijekove iz Božije apoteke, kako bi rekli, i hvala Bogu da je to tako, hvala Bogu da imamo takvoga ljekara kao što je Gospod. Ali za ove osobe koje zaista imaju ljekarski uspostavljenu dijagnozu, mnogo je bitno da se kaže, a nažalost ti ljudi često puta znaju biti nedokazani, pa se njima čini Bog je istina, Bog je pravda, Bog je ljubav, ja vjerujem u Boga i tako dalje, a onda ja ne želim ljekara ni ljekove. Zaista ti ljudi nisu u pravu. Znači, ljekar je dar Božji. Trebamo samo da se vratimo u istoriju crkve pa da vidimo, evo, ajmo krenuti od apostola Luke, onoga koji je s Gospodom bio na zemlji, pa kaže sveti apostol evanđelista Luka, bio ljekar, ikonopisac svakako, pa onda imamo posle svete ljekare Kozmu i Damjana, pa imamo mnoge druge kroz istoriju svete ljekare. Tako da i danas ljekarska profesija jeste jedna uzvišena profesija i ljekarska profesija je u stvari dar Boži. Iako sretni, nažalost u ome našem danas ispraznom vremenu vi ćete sresti puno samouvjerenih, gordih, nadmenih ljekara koji onako negdje prepotentno se ponašaju i sad su oni tu neki glavni ljudi, mi smo neki počinjeni, oni imaju pravo da nam propisuju, da nam određuju i tako dalje. To je zaista tužno takve ljekare vidjeti, ima ih puno jer idemo svi po bolnicama, ali to je odrast sveukupnosti ovakvoga ljudskoga društva, kako je, paloga ljudskoga društva, gdje čovjek nema onu ljubav, nema onu samilost, nema onu molitvu Bogu, nema onu zahvalnost prema daru Božijem. Znači, ljekar treba da ima, kao i duhovni ljekar, kao duhovnik, isto on treba da ima tu zahvalnost prema Bogu, molitvu Bogu, trud, čovjekoljublje, žrtvu za drugoga i tako dalje. Ali u svakom slučaju, čovjek koji ima dijagnozu da ima psihozu i tako dalje, a propisani su mu lijekovi koje treba da pije, zaista treba da se odgovorno ponaša i da uzima te lijekove, a za sve ako vidi da su ti lijekovi za dobro njegovo i osjeti da mu to pomaže. Znači, lijek nije neki otrov, pa ne bi ljudi imao, ne bi nosio taj naziv lijeka da nije zaista lijek za čovjeka. Tako da, eto, rekao ove nekolike riječi, jer obično znam da ti ljudi, a posebno kad ljudi imaju psihičke probleme, onda se negdje odupiru i kaže ja neću da pijem lijekove, meni je dovoljna molitva, meni je dovoljna ispovijest, meni je dovoljno pričešće i tako dalje i tako dalje. Sve to dovoljno, ali da se vratimo na ono, Bog je dao nama ljudima da imamo um i razum, da imamo slobodnu volju, da imamo ta pomagala u našem životu i duhovna i tjelesna, i prosto je grijeh ne koristiti to. Ajde sad da ispričamo i onu malu šalu, kako je nekakav utopljenik se topio u rijeci i onda su naišli da ga spase i pružili mu ruku, on kaže Bog će doći, mene će spasiti, prolazite. Oni dali su ponovo, on kaže Bog će doći. Sad kaže, izašao taj utopljenik pred Gospoda na nebesima i kaže, Gospode, pa ti mene ne spasi. Pa kaže, kako te nisam spasio, ja sam ti poslao pomoć, one ljude što su ti ruku pružali. Eto vidite, zaista je to tako. Znači, grijeh je ne koristiti ono što je Bog dao, a sve što je dobro Bog je dao, slava njemu. Tako da naša draga slušateljka treba da uzima lijekove, treba da se Bogu moli, treba redovno da ide u crkvu, treba da se ispovijeda, treba da se pričešćuje, I onda je Bog moćan da ozdravi našu i dušu i tijelo. Znači, Bog je taj koji nas ozdravljuje. Ne mi po nekakvom automatizmu da smo sad zdravi svi, da smo tako, nego to je odlika Božije dobrote, Božije blagodati, Božije ljubavi prema nama, tako da je Bog moćan da i njoj podari sutra ko Bog da, neka i na tome radi, da nađe nekoga čestitoga mladića, čovjeka i da stvori sa njim porodicu. Sve to Gospod moćan, nemoj da misli da je sve izgubljeno, sve propušteno, nije ništa, samo jedan smireni život, tihi život, mirni život, trud jedan pred Bogom i Bog će podariti svako dobro.
Oče, šta označavaju riječi koje sveštenik uznosi za vrijeme svete liturgije, pazite svetinje svetima?
E, to je zaista divno pitanje i to bi trebalo svako od nas da se zapita, dobro da se zapita. Mi negdje, odlazeći redovno na liturgiju, učestvujući liturgiju, mi sveštenici služeći, a narod isto tako učestvujući, znači zaista negdje čovjeku koji iole zna šta je liturgija i učestvuje u liturgiji, mnogo teško kad čuje ljude, kaže, bio sam i ja, prisustvovao sam liturgiji. Liturgiji se ne prisustuje, u liturgiji se učestvuje. To je najsuštinski izraz i to je jedino moguće sa liturgijom. Znači, onaj koji ne učestvuje liturgiji, on je prosto van liturgije i on treba puno da, ne treba ni on da se negdje obeshrabri, ne treba da se vrati nazad, ali treba mnogo sebe da pogura da učestvuje liturgiji. Tako da mi koji učestvujemo u liturgiji svake nedelje ili čak svakoga dana i tako dalje, nažalost često puta se dešava da izgubimo taj osjećaj i odnos prema svetinji, da negdje postane nam liturgija suoparna, da je to neka lijepa molitva koja traje sat vremena i mi pođemo u crkvu i tu smo prisutni i učestvujemo i tako dalje. Ali pitanje koliko mi imamo svijest. E, zaista ovaj vozglas koji sveštenik u onome svetome trenutku proiznosi, a to je kada ćemo već se vrši priprema za sveto pričešće, kad će se prvo sveštenik pričesti, a onda i ostali narod, svi, taj vozglas koji on govori, a prije toga klanjajući se pred tijelom i krvlju Gospodnjom, znači već je na prestolu pod vidom hljeba i vina, tijelo i krv Gospodnja, on se klanja tri puta moleći se: Bože milosti budi mene grešnome, Bože milosti budi mene grešnome, Bože milosti budi mene grešnome, i onda gromkim glasom uzvikuje: pazimo svetinje svetima. Zaista strašna riječ, strašan poziv nama hrišćanima: svetinje svetima. Znači, mi koji primamo i mi koji treba da primimo svetinju tijela i krvi Gospodnja koja je pred nama na svetoj trpezi, prvo sveštenik opominje sebe i sve one prisutne da mi saglasno toj svetinji treba i mi da smo sveti. E sad, mi zaista živeći na zemlji ne možemo nikada biti dostojni i ne možemo biti sveti da primimo tu najveću svetinju. Ali ima ona jedna od svetih otaca izgovorena, kaže, kada prilazimo svetom pričešću, kaže, samo je nedostojan onaj koji sebe smatra dostojnim. E sad, zaista, kroz tu prizmu treba da posmatramo ovo svetinje svetima. Svakako da hrišćanin pravoslavni ne može da bude čovjek koji je svaki dan na smetlištu, koji je svaki dan u grijehu, od onih najmanjih grehova, pa da ne govorimo o većima, mada su svi grehovi veliki, to smo govorili. Znači, mora čovjek sebe da opominje i mora da sebe popravlja. Upravo ovaj poziv je pred svetog pričešće najbolji pokazatelj šta smo mi od Boga pozvani. Mi smo pozvani da budemo sveti. Ako mi to kažemo u ovome našem vremenu, često ćemo možda tako, najlakše to završavamo i kažemo sebi i drugima, kaže, pa znaš, to je bilo prije 2000 godina kad je Gospod živio i kad su sveti ljudi živjeli, pa i sada neki sveti žive, ali to su oni, to ne možemo mi. Nije tačno. Znači svako od nas može i treba i dužan je da se trudi pred Gospodom. I možemo komotno reći da mi kroz taj trud, kroz najmanji rad na sebi, mi u stvari postajemo sveti pred Bogom. Ajde tako da kažemo, da susudimo pred Bogom, tako da kažemo, i onda zaista će ta svetinja, najveća svetinja tijela i krvi Gospodnje, biti data nama svetima hrišćanima, a sveti smo krštenjem, a sveti smo molitvom, a sveti smo blagodaću Božijom, a sveti smo ljubavlju Božijom. Znači, to je ta svetost kojom nas Bog obasjava. On je taj koji je svet i koji hoće onu svetinju svoju i onu svetost svoju da prenese na nas, i na nama je samo da otvorimo srce i dušu, da se trudimo, ali zaista da se trudimo. Tu se, nažalost, znamo često zavaravati, pa imamo ljude koji onako, kako ono kaže, put do pakla je popločan najboljim namjerama. Pa ljudi ne radeći na sebi kaže, znaš, samo je najbitnije da smo mi veseli, da smo radosni, da se družimo, da pijemo, da jedemo, da smo na liturgiji, da smo u zajednici i tako dalje. Sve to mnogo lijepo i mnogo bitno, ali ako to naše druženje, ako to naše jelo i piće, ako to naše zajedništvo ne uči nas nauci Božjoj, ako nas ne vodi putem Božjim, onda će to zaista biti kontraproduktivno i neće nimalo biti dobro. E, zaista ovaj poziv je svima nama da svetinje budu svetima. Mi nijesmo po automatizmu sveti, niti nas ova jedna riječ može osvetiti i kroz nju mi postati sveti, ali možemo najmanjim svojim radom, najmanjim svojim hodom ka dobru i velikom ljubavlju Božjom i svetošću Božjom, zaista možemo i mi, i pozvani smo i trebamo da budemo mi hrišćani pravoslavni sveti.
Slušalac Oče pita kako da u molitvi duhovna osjećanja ne zamijenimo duševnim.
Da, molitva je sveti poziv Božji, molitva je sveto opštenje sa Bogom, molitva je onaj najuzvišeniji moment ljudskog života, kada čovjek, eto vidite kako nam je Bog sve mudro ostavio sve, da imamo vrijeme i kad radimo i kad stvaramo i kad se hranimo i kad učimo i kad putujemo i kad šetamo i kad sve one naše ljudske obaveze obavljamo ovdje na zemlji ovako i kakva je, kakva nam je data od Boga, ali onda zaista smo negdje pozvani da imamo i jedan moment svoga života. I to ja se s ljudima često našalim pa kažem, toliko malo Bog od nas traži. Evo uzmimo u tom sedmičnom ciklusu. Bog traži od nas pravoslavnih hrišćana koji živimo u ovome svijetu, drugo su kaluđeri, monasi, monahinje i ljudi revnosni u vjeri koji zaista to žele i imaju vremena i načina, pa oni imaju svaki dan i večernju službu, jutarnju službu u crkvama, u manastirima, pa onda imaju svetu liturgiju, ali evo od nas se traži u parohijama našim da mi otprilike jedanput sedmično u nedjeljni dan, a onda i neki drugi svečani dan, da dođemo Bogu u naručje, da dođemo u hram Boži, da se sjedinimo s Bogom u svetoj liturgiji, da budemo sveti s Bogom. Eto, to nas Bog, evo sad smo prije o tome govorili, o svetinja svetima. I toliko Bog traži od nas, traži da i svakoga dana i ujutro i uveče ostavimo taj momenat pred spavanje, ako ne ništa drugo, ono da se prekrstimo, da se okrenemo istoku, da kažemo, e Bože, hvala ti na ovome danu što si mi ga dao, pomozi mi da i ja nešto učinim dobro u budućnosti, u svom životu. I ujutro kad ustanemo isto tako da zahvalimo Bogu, okrenemo se istoku i prekrstimo se, hvala ti Bože što sam se digao iz sna, a mogao sam da se ne digne, mogla je ovo da mi bude zadnji moment moga života. i daj mi da u ovome danu uradim nešto dobro i da budem za dobrotu tvoju, Gospode. Znači, eto, toliko Bog od nas traži, nije to nešto mnogo. A vidite, to znaju oni koji se trude da se mole Bogu i ujutro i uveče, i da idu na liturgiju i na druge, na druga bogosluženja, a tek oni koji se trude da maltene svakoga trenutka da prizivaju najslađe ime Božije, znaju koliko je to s druge strane onda bude teško. I koliko negdje čovjek u tim momentima kad krene da se moli, onda ga skole neka ovozemajska pitanja i podpitanja i stanja, ta duševna stanja, pa šta sa imovinom, pa šta sa ovim, pa šta sa djecom, pa šta sa porodicom, pa može li se neko razboljeti, pa možda je neko već bolestan, pa trebam o tome da brinem, pa lijepa je molitva, ali da li će to molitva baš pomoći, kako to ona pomaže, nemamo tu vjeru istinsku molitvu i tako dalje. Znači, kako da duhovno osjećanje ne zanemarimo duševnim jednim podvigom, jednim tjeranjem sebe, jednim prisiljavanjem sebe. Ne možemo samo da stanemo i da uzmemo onaj molitvenik i čitamo, kao što često i sam radim, i onda prosto ljudski um krene da luta, da ide i tako dalje, sam ja idem, a đavo me potpomaže u tome i voda me ne znam nikuda, ali Boga mi svaki moment, čim se čovjek malo otrijezni, čim se malo prene, e Bože oprosti, gdje ja ovo odoh, ja evo stanuo svojom voljom da se molim tebi, da tražim dobro od tebe, a evo ja to ne radim, nego prosto suprotno tome postupam. Tako da treba malo zagrijati sebe i prisiljavati sebe, kako kaže apostol Pavle, silite sebe na dobro. Dobro je od Boga, ali mi imamo slobodnu volju i svojstveno slobodnoj volji zaista treba da i mi nešto uradimo. Bog će da uradi sve što je do njega i on je prije uradio nego mi mislimo. Tu je Gospod, ali samo treba i mi malo da sebe natjeramo, znamo da tjeramo sebe na nešto najbolje, i onda ne treba nikakve dileme da ima, da čovjek treba sebe da sili na dobro.
Evo, če ovo se pitanje koje slijedi možda i nadovezuje na ono prethodno. Slušalac kaže, sveti Tihon Zadanski je negdje rekao da se u carstvo Božje ulazi iz poraza u poraz, a ne iz pobjede u pobjedu. On pita da li tu možda ima paradoksa i ako ima da obrazložite.
Sveti Tihon Zadonski, veliki svetitelj ruskog naroda i uopšte pravoslavlja našega iz 18. vijeka, Bogu nadahnuto zaista ovo govori. Pa evo, upravo dobro ste rekli, naslanja se na ovo prethodno pitanje, kako čovjek sebe mora da sili na dobro, kako čovjek prosto mora ono svoje duševno i ono svoje osjećanje i osjećajnost, kako mora često da poražava u sebi, jer to nije dobro. Znači, s druge strane, mi treba da znamo, i to nam i Gospod u Evanđelju negdje kaže, a vi kaže, kad sve ispunite, kad uradite, samo kažete, uradili smo ono što smo bili dužni da uradimo. Znači, za svako dobro koje mi uradimo, za svaku pobjedu koju mi dobijemo, ajde, evo tako, jer se radi o pobjedi i o porazu, ovdje govorimo. Znači, za svaku pobjedu koju mi dobijemo, mi ne možemo pobjedu u duhovnom životu dobiti bez Boga. I Bog je taj koji je dobio pobjedu. I šta ja imam da se kitim tuđim perjem? Ja imam samo da odajem hvalu, zahvalnost, počast i radost srca svoga da uznosim Bogu. Jer on je taj bio koji je pobjedio ono nevaljalstvo. A ja baš trebam, kako kaže sveti Tihon, da napredujem iz poraza u poraz, da sasijecam one strasti, one grehove, ono prljaštinu, da perem iz sebe, i to je zaista poražavanje samoga sebe, ovakvi kakvi smo, grehovljeni, oni koji krlimo grijehu, koji smo već ušli u grijeh, znači moramo zaista da poražavamo sebe, da se borimo sa sobom, i pobjeda pripada Bogu, a poraz pripada nama ljudima. To je, ako iole vjerujemo u Boga, ako iole sledujemo putu Božijem, ako iole živimo kao pravoslavni hrišćani, onda nikakvog paradoksa nam tu neće biti, nego to je jedino ispravno i jedino normalno.
Da li osoba koja ima unutrašnji duhovni život može upasti u egocentrizam po Božijem dopuštenju?
Pa sigurno da može, sigurno da može. Mi ćemo često sresti u crkvi ljude koji vode unutrašnji duhovni život, i znamo mi to iz žitija svetih ugodnika Božih. Na kraju bilo je ljudi da su dostigli nivoe svetosti, ljudi da su dostigli nivoe svetosti, pa su padali kao zadnji grešnici, kao potonji. Pa je bilo i oni koji su ostali u grijehu i svoju dušu propastili i otišli u pakao, ali bilo je, hvala Bogu, i oni koji su iz tog takvoga stanja te samoživosti uspijevali da ponovo sebe dovedu do svetosti. Tako da ukupno unutrašnji duhovni život je jedna tanana nit koja mora mnogo precizno da se vodi, samo uz crkvu Božju, uz evanđelje, uz duhovnika, uz bogoslužbeni život. Samo tako može da se u svetu tajnu ispovijesti, da nezaobilazni, uz otvaranje svoje duše, samo tako može čovjek da odoli đavolu. I čuli smo prije šta u evanđelskoj priči od juče, šta đavo nudi Gospodu. Evo, kaže, gladan si, 40 dana si postio, daj sad pretvori ove kamenje u hljebove ako si sin Boži. Pa ga onda vodi na krilo hrama, pa mu sljedeće kaže, ajde skoči odavde s ovoga hrama, jer kaže da će ti Bog doći tebe uzeti. A treće kaže, evo sve ću ti dati, padni i pokloni mi se. Vidite kako đavo nos, i to je ta tri poziva đavolja svima nama ljudima, su svakog trenutka. Stalno od nas on nas grize, čangriza, traži i pita nas. Tako da duhovni život bez Boga, bez crkve Božije, bez otvaranja svoje duše, bez pute vođenja, ne može da opstane. Ako se čovjek zatvori sam za sebe, ne valja ništa.
Slušalac pita, oče, da li je čovjeku gađanje sa aspekta duhovnog života u stvari nije iskren odnos?
Čovjekoljublje. Sa aspekta duhovnog života mi trebamo da imamo čovjekoljublje. Čovjekoljublje nam je pokazao sam Bog, Isus Hristos Bogočovjek, i pokazali su nam svi sveti ljudi, to nas uči naša sveta vjera, i mi trebamo da imamo čovjekoljublje. Čovjekoljublje da volimo ne samo prijatelje, nego baš suprotno, da volimo neprijatelje. Ko tebe kamenom, ti njega hljebom. To je hrišćanin, to je pravoslavni hrišćanin. Mi, nažalost, evo kod ovog pitanja da i to kažemo, nažalost smo narod koji malo čitamo evanđelje, a trebamo, svakome je dostupno, nema tu, ne treba posebno obrazovanje, treba da čovjek zna slova da čita, i evo mu si jaset, pregršt Božjih zlatnih riječi u svetom evanđelju, u Novom Zavjetu i u Starom Zavjetu, ali prvenstveno u Novom Zavjetu, sveta četiri evanđelja i drugi sveti spisi, djela apostolska i poslanice. Znači, trebamo da čitamo svakoga dana sveto evanđelje. I onda ako budemo čitali sveto evanđelje, treba da ga i pretačemo u svoj život. Ne samo suvoparno da čitamo i da se divimo i da kažemo, e kako je Gospod bio veliki čovjek, Hristos na zemlji, kako je to on sve uspio, kako je živio, kako je pokazao i tako dalje. Tačno, sve je Gospod pokazao, ali Gospod je to došao nama da pokaže, i nama da suštinski pokaže kako i mi treba tako da činimo i da radimo, kako i mi trebamo da živimo. Tako da zaista suštinska Božja poruka nama je ljudima, ko tebe kamenom ti njega hljebom, da imamo ljubav prema svima i prema neprijateljima svojim na prvom mjestu, a čovjekovo gađanje je jedna klizava stvar gdje mi prosto zalazimo u sferu jedino Bogu priliči ugađati, ljudima ugađati, zašto, kako, može to čak da se desi da mi za dobro ljudima ugađamo, ali najčešće se dešava da to nije tako, tako da ne bi zapazali u kakvu prelez, znači svakako mjesto ovoga čovjeka ugađati, Boga ugađati, a čovjeka ljubiti, svakoga čovjeka ljubiti.
Oče Velimire, slušalac pita da li je grešno prosto fizičko naslađivanje liturgijom i molitvom i može li to da odvede u prelest?
Pa i ranije na jedno od ovih pitanja smo govorili, slično je bilo, ali evo da još malo se udubimo, ajde nije zgorega. Rekli smo kada čovjek dolazi na svetu liturgiju da na prvom mjestu nije dobro da je to samo fizičko prisustvo ili fizičko učestvovanje. Znači to treba da bude suštinsko, molitveno, bogopozivno, čovjek odgovaranje Bogu da bude u svetoj liturgiji. Znači nije samo dobro fizički biti na liturgiji. I može, svakako đavo može da i kroz to naslađivanje i kroz razne druge šarene laže svoje koje nudi on čovjeku kroz pomisli, kroz osjećanja i tako dalje, može da bude pogubno i da čovjeka vodi u prelest. Zato je mnogo bitno da liturgiji prilazimo na pravi način, da učestvujemo u liturgiji, da sagorijevamo u svetoj liturgiji, da osjećamo ljubav Božiju koja se izliva na nas i da mi na tu ljubav Božiju odgovaramo svojom molitvom, svojom ljubavlju svoje duše Bogu. Znači to je mnogo bitno, ali u svakom slučaju da ne bismo zalazili u kakvu prelest, potrebno je da ta takva svoja stanja koja imamo, da ih otkrivamo svome duhovniku ili svešteniku na ispovijesti i svakako da onda ćemo biti poučeni kroz svetu ispovijest, jer đavo ne dava uvijek jedno te isto stanje, ta stanja se znaju mijenjati, znači njih prosto treba pratiti, kao ono ljekar što prati bolesnika u fizičkom smislu, tako i sveštenik duhovnik treba u duhovnom smislu da prati onoga koji je duhovno čedo, koji je Božije čedo, ne naše čedo, nego Božije čedo, ali eto sveštenik ima taj dar i tu blagodat Božiju da vezuje i oprašta grijehe, što kaže, i onda treba otkrivati srce svoje svešteniku i otkrivati mu ta svoja stanja i neće onda biti prelesti ako Bog da. Ali svakako suštinski treba učestovati u liturgiji molitvom i treba se pripremati za liturgiju sveukupno svojim životom. Znači liturgija je pokretač našega života i liturgija je izvor našega života i liturgija je kruna našega života. Ako to tako ne smatramo, ako mi smatramo da samo odemo nedjeljom na liturgiju, eto tamo je lijepo biti sa ostalim ljudima, stajati i tako dalje, pa čak imamo i one ljude koji kad prilaze svetome pričešću, kaže eto svi se pričešću, pa zašto i ja da ne odem, to je nešto lijepo i tako dalje. Nije to to. Znači mi moramo da budemo svjesni te svetinje, čuli smo prije i evo kroz cijeli ovaj razgovor se provlači prosto taj momenat svetinje svetima. Znači, to treba da odzvanja u našoj duši, svetinje svetima. A šta sam ja uradio zato da budem, da se primaknem toj svetinji, ne da budem svet, evo, ajmo. Jer teško je prosto nama grešnicima izgovoriti tu riječ i pomisliti da smo mi sveti. Nijesmo mi sveti. Ali evo, Bog nas poziva da se primaknemo svetinji. Hoće On da bude sveti s nama, ne svetima. E šta sam ja za to uradio? To je mnogo bitno da uvijek sebi to pitanje postavljamo i nedeljom i ponedeljkom i svakim danom u sedmici, da protiče nam u tom ispitivanju sebe i da u pripremi za svetu liturgiju. Ako tako se budemo pripremali za svetu liturgiju, onda tih lažnih naslađivanja i samo fizičkih prisustava liturgiji neće ni biti.
Slušalac kaže da čita Sveto pismo, posebno Stari Zavjet, i razmišlja o tim sukobima jevrejskog naroda koji su tako slični nama. Može li se reći da su oni, oče, praslika svih nas, pita slušalac?
Praslika sigurno. Nema ništa u istoriji, kako se ono kaže, novo. Sve je prosto, iskustvo je bilo i ranije i svakako tog jevrejskog naroda, izabranog naroda Božije koji je puno stradao kroz istoriju, kao što mi sad stradamo. Ali ono što je možda suštinsko, a pretpostavljam da to hoće slušalac da pita, to je zašto je jevrejski narod stradao. To ćemo lijepo da nađemo kroz Sveto pismo. Onda kad je jevrejski narod okretao leđa Bogu, kad je zaboravljao ljubav Božiju, kad nije bio sposoban da zahvali Bogu, tada je dolazila ta kazna. Ja se uvijek ovako pazim, pa ne želim da kažem da Bog kažnjava i mislim da sam u pravu. Znači, Bog nikoga ne kažnjava. Kažnjava naš rad, nas. Tako i jevrejski narod je onaj rad, ili nerad bolje reći, kažnjavao, tako i naš narod. Samo trebamo, evo, sa našim narodom, samo ovih zadnjih 50-60 godina se okrenem iza sebe i mi smo zaista narod, kako reče otac Pavle, namjesnik manastira Ostroga, prije neku noć čuo sam na nekoj od radio Svetigori, negdje je bio
u emisiji, pa kaže, o monaštvu,
o emisiji o monaštvu, tako je, pa kaže, nama je potrebno sve ukupno, sve narodno pokajanje. Znate, mi nijesmo doživjeli pokajanje, mi smo narod koji je do juče zatvarao stoku crkve, koji je na Boga hulio, koji je Boga sahranjivao, koji je sveštenike ubijao, koji je napunio jame braćom svojom. I mi smo 90. godina, kad je došao taj, nazovi, demokratski sistem, više stranačije, mi smo samo, ti su ljudi presvukli kapute i samo su jedno kaže, evo, ja sam sad vjernik, ja vjerujem u Boga, ja pripadam stranci koja je srpska ili crnogorska, Ja sam pobornik toga. Znate, nije to, zaista nijesmo, nažalost, dubinski, a daj Bože da to bude, i to je nasušna potreba. Dok imamo, na primjer, protivu nama stoji ruski narod, koji je doživio jedno sve narodno pokajanje, koji se do pepela pokajao, koji je klečao na nogama, koji dan danas imaju litije te sve narodne, to znaju oni koji idu u Rusiji, ja nisam bio, pričali su, imate litije po Rusiji gdje narod ruski ide i plače i Boga moli i sve te svoje Romanove koje su poubijali mole, oprostite nam, molite Boga za nas, grijeh su mi i naši očevi uradili i taj grijeh vapije Bogu. Tako da i naš narod, kao, dobro je to zapazio slušalac, slušate kako biješe, da jevrejski narod su, njihov nerad je donosio te strašne kazne na njih, tako vjerujte da i ovo naše vrijeme, ove duhovne kazne i ova pomućenost života i ovo gubljenje i ovo, ne znam kako bi to sve mogao čovjek nazvati, ali ima duboke korijene u nama, u našim korijenima, u našim precima ili u nama samima, i mi zaista trebamo da smognemo snage, svak ponaosob, ali svakako i kao narod, da duboko zavapimo Bogu i da tražimo oproštaj. A često ćete čuti naše ljude, evo sad da krenemo, pa čak i ljude iz crkve, a da ne govorimo ljude koji nisu crkveni, koji su vjernici, da ih pitate, pa oni bi vam prvo što bi vam postavili pitanje, kaže, a zašto to vi stalno govorite, Bože milosti budi mene grešnome? Pa nismo mi grešni. E pa sad pazite, svijest naroda koji je napravio najstrašnije grehove, zločine, pazite, i sad pravi, evo, da se ponovo vratimo čedomorstvu, ubijanju djece, majki, utroba, ubijanju svaki dan, koliko djece u bolnicama, u Podgorici, u Nikšiću, u svim porodilištima, u Crnoj Gori, pa i van Crne Gore, koliko se ubije djece. I umjesto da zaista suštinski kažemo sebi, pa šta ima potrebnije nego govoriti, Bože milosti budi nama grešnima. To je jedina riječ koja priliči nama. Šta mi drugo da kažemo? Vi čujete ljude koji kaže, a zašto to? Pa nema potrebe to, pa nismo mi toliko grešni. Ima dubokoga praslike mi sa jevrejskim narodom. Na kraju mi smo taj novi Izrael Božji, crkva Božja, i sigurno da isto ono kao što je njih snalazilo i nas nalazi, ali s druge strane treba da znamo, ako Bog da, ako budemo sposobni da se pokajemo i pojedinačno i sveukupno, onda slijede i velike nagrade Božije i velika milost Božija, velika ljubav Božija. Ima i sad veliku ljubav Bog prema nama, ali Boga mi treba da se zapitamo i da podlačimo crtu ispod svoga života i da duboko izvlačimo pouke iz onoga što je iza nas.
Evo, oče Velimira, nama se bliži kraj večerašnje emisije. Evo, za kraj posljednjeg pitanja naše slušateljke. Ona kaže, da li mislite da je pri izboru bračnog druga potrebno da čovjek odluči razumom, a ne samo da bude vođen emocijama? Ona kaže da je u vezi sa jednim čovjekom koga vidi objektivno u mjeri u kojoj je to moguće, sa svim njegovim vrlinama i manama sa kojima bi se iz ljubavi željela i mogla nositi. Ali pita šta ako se njihov odnos zasniva na duhovnoj srodnosti, ljubavi, razumijevanju, poštovanju, toleranciji i harmoniji, a fizička zanesenost u određenoj mjeri izostaje. Pa da li mislite da se u tom slučaju može raditi o preskočenoj fazi zaljubljenosti koja je možda i olakšica, budući da čovjek voli ali nije zaljubljen i stoga jasnije vidi osobu sa kojom je, ili mislite da bi nedostatak i takve vrste emocije mogao značiti da je u pitanju izbor pogrešne osobe? Da li mislite da u tom slučaju postoji opasnost da se, ne daj Bože, takva vrsta osjećanja kroz život nesvjesno usmjeri na nekog drugog? Upravo to je, kaže, nešto što je plaši i što bi po svaku cijenu htjela izbjeći. Ne zna, kaže, da li ovaj način razmišljanja samo iskušenje ili pokazatelj eventualno pogrešnog izbora.
Nikako nije pokazatelj pogrešnog izbora, a jeste malo iskušenje i svaki čovjek svakako treba da razmišlja o svom životu i tako i od Boga dato da smo slobodni i da trebamo da imamo razmišljanja. Ova naša draga slušateljka ima jednu idealnu vezu, ja bi je nazvao, možda nije sam u pravu, ali kroz ovo što je ona u kratkim crtama ovdje iznijela, i ona i njen izabranik, nije sam shvatio da li su u braku ili se pripremaju za brak, u svakom slučaju ako nijesu u braku to trebaju što prije da budu, u crkvenom blagoslovenom braku svakako, a ako su već u braku neka ih Bog blagoslovi, neka im podari da zaista na ovim pravim osnovama na kojim su zasnovali svoj brak, a to je na pravo iskrenoj ljubavi i kroz tu međusobnu ljubav da im Bog da, a daće Bog, jer je zaista prava ljubav da dođu do one sve savršene ljubave Božije. To je zaista iskreni blagoslov njima i da je Bog unaprijedi njihovu vezu, a hoće, jer oni su naslonjeni na Boga i zato je onim ljudima koji su naslonjeni istinski na Boga i koji u Bogu sve vide i traže, onda Bog i da nađu pravi smisao svoga života.
Oče Velimire, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za slušaoce Radio Svetigore.
Bogu da je hvala i još jednom svima na zdravlje, da nam bude naš sveti, veliki zastupnik, ugodnik Boži, sveti Sava, koga treba uvijek da pominjemo, koji treba da nam bude pokazatelj i jeste nam on pokazatelj, samo je na nama da mi sebe malo pritjeramo i da sebe dokažemo i pokažemo da je sveti Sava pokazatelj onoga puta u život vječni. Eto, još jednom srećan sveti Sava, da u miru, radosti, slozi, ljubavi i sve narodnom pokajanju, ako Bog, da proslavimo svetoga Savu.
Oče, i mi vama želimo da u miru i radosti proslavite svetog Savu i pridružujemo se, uvaženi slušaoci, čestitkama oca Velimira, srećan vam Savindan, a ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko, Starotrebješko, Kličevski. Do sljedeće emisije za 7 dana, pišite nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.